ในช่วงต้นผมก็ได้อ่านพระสูตรให้ฟังจากคัมภีร์อังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตปฐมโกศลสูตรนะก็กล่าวถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลิศนะตั้งแต่ด้านกายภาพด้านร่างกายสมบัติพระสถานต่างๆอำนาจความรู้ต่างๆทางโลกโลกนะถึงจะเลิศอย่างไรผู้ที่มีสิ่งเหล่านั้นก็ต้องแก่และตายเป็นธรรมดานะเมื่อตายแล้วสมบัติพระสถานอย่างนั้นก็หมดไปสิ้นไปไม่ได้อีกแล้วนะก็ยังอันตรายอยู่เหมือนเดิมนอกจากนั้นแล้วยังมีทางด้านจิตนะคนที่มีกำลังจิตยิ่งใหญ่หรือว่าสามารถที่จะมีพละกำลังทางจิตครอบงำอารมณ์ครอบงำกิเลสต่างๆได้เก่งมากๆควบคุมจิตได้ควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์ได้นะแต่ก็ยังตายอยู่ดีหรือแม้คนมีสัญญาที่ละเอียดมีความเห็นที่ดูเหมือนดีมากเด่นมากหรือเลิศก็ตายอยู่ดีหรือบุคคลบางคนสมณพราหมณ์บางพวกบัญญัติความบริสุทธิ์โดยความเป็นสัตว์ชั้นสูงๆต้องมีพัฒนาการให้เป็นเทพเป็นพรหมจึงจะบรรลุได้นะจนถึงสูงสุดเนี่ยนะถึงเนวสัญญาสนาสัญญายตนะก็ตายเหมือนกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะจนกระทั่งเรื่องของบางกลุ่มก็บัญญัตินิพพานในปัจจุบันนะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ไม่ได้ให้พวกเราไปเพลิดเพลินสิ่งเหล่านั้นนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของไม่แน่นอนควรเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะสิ่งที่พระองค์บอกสอนก็คืออริยสัจ4ให้เห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆเพราะทุกข์ก็มีอยู่ไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปควบคุมบังคับให้มันเป็นอย่างอื่นนะทุกข์ก็มีอยู่ก็แค่ให้มันเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็กำหนดรู้และก็ยอมรับนะอย่างนี้เขาด่าก็แค่ให้เขาด่าไปแล้วเราก็คอยกำหนดเอานะอย่างนี้ไม่ต้องขอให้เขาด่าหรือไม่ต้องไปขอให้เขาไม่ด่าเพราะเขาด่าอยู่แล้วนะเราก็คอยกำหนดเอาว่านี่คือทุกขสัจนะไม่ต้องพยายามจะไม่แก่หรือไม่ต้องไปพยายามแก่อะไรนิ่งๆไว้แล้วกำหนดปล่อยมันแก่ไปแล้วเราก็บอกว่านี่คือทุกขสัจนะส่วนพวกเก่งๆนี่แก่ก็ไม่ยอมแก่นะตายก็ไม่ยอมตายอะไรก็ไม่รู้โอ้ยวุ่นวายแต่ท้ายที่สุดตายทุกคนพวกนั้นนะฉะนั้นทางพวกเรานี้ก็ให้รู้จักหลักการให้ดีก็คือเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นทุกขสัจนะทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้สมุทัยตัณหานี่ควรละถ้าเราไม่เห็นทุกเนี่ยตัณหามันจะยังอยู่โดยเฉพาะกับของเลิศๆนี่มันยิ่งชอบในตัณหานะมันยิ่งชอบยิ่งพอใจเลยติดข้องนานเลยนะพวกเราจึงไม่ควรไปติดข้องนานเพราะว่าถ้าตัณหาติดข้องแล้วก็จะทำให้เกิดในภพใหม่อีกต่อไปมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องรู้จักทุกข์กำหนดรู้ทุกข์และละตัณหานะจะได้ทำให้แจ้งนิโรธก็คือการเจริญมรรคนั่นเองอย่างนี้นะครับในช่วงต่อไปก็จะได้ตอบคำถามที่ท่านได้เขียนถามมานะครับท่านนี้ก็เขียนถามมา4ปัญหาด้วยกันนะครับกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อที่1ขณะนั่งดูรูปนั่งอยู่กรณีที่นั่งนิ่งไม่มีการขยับจะเห็นรูปนั่งดับไปได้อย่างไรคะวงเล็บรูปนั่งดับที่เป็นปัจจุบันค่ะนะอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่ารูปที่นั่งนี้มันดับได้ยังไงยังไม่เห็นนะอย่างนี้จะเห็นมันดับได้ยังไงเนี่ยการเห็นนี่ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญนะแต่เราฟังมาแล้วแหละรูปมันต้องมีเกิดมีดับใช่ไหมแล้วถ้าเห็นอยู่คล้ายๆกับว่าเราเป็นคนที่พิจารณาสังเกตร่างกายเราอยู่เสมอเนี่ยนะแต่ละช่วงวัยต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความเป็นเด็กก็หายหมดไปแล้วนะเอากลับคืนมาได้บ้างไหมเนี่ยไม่ได้นะก็คงจะเห็นสภาพแล้วว่ามันดับไปหมดเลยถ้ามันไม่ดับเราก็คงจะเอาความเป็นเด็กกลับมายัดใส่คืนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่นี่ก็เห็นจัดๆอยู่แล้วว่ามันหมดไปแล้วนะอย่างนี้แต่ว่าทำยังไงจะเห็นเนี่ยบางท่านก็นั่งอยู่ก็ไม่เห็นไว้ทำไงมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะนี่ความไม่รู้ดิทั้งที่นั่งทับความเกิดความดับอยู่แต่มันไม่เห็นน่ะทำยังไงจะเห็นเนี่ยมันน่าสงสัยเหมือนกันนะเราก็ต้องเห็นอันที่มันพอเห็นได้ไปก่อน นะฮะถ้ายังเห็นไม่ได้ก็ต้องนึกเอาก่อนต้องนึกเอาก่อนว่ามันต้องดับแน่นอนแหละนี่เป็นของเกิดเป็นของดับนะนึกไปก่อนนึกไปนะอย่างนี้นึกไปอย่างไรก็นึกไปว่าอย่างไรเส้นผมของเรานี่นะมันจะอยู่บนหัวตลอดกาลไหมนั่นแหละนะนึกไปให้มันเข้าใจนะถ้าใจมันเข้าใจมันจะน้อมนึกเข้ามาแล้วมันก็จะเห็นของมันเองการนึกนี่มันยังไม่ใช่เห็นนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการหรือเทคนิคเรียกว่าโยนิโสมนสิกการให้มันเห็นนะการรู้การเห็นเนี่ยนะต้องรู้ด้วยเห็นด้วยต้องเห็นและมีความรู้กำกับด้วยมันจึงจะถูกต้องนะรู้เห็นตามเป็นจริงก็คือต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ก่อนแล้วก็เห็นหรือเห็นก่อนก็ได้บางคนเห็นแต่งงเอ๊ะอะไรนี่งงนะฮะอย่างนี้ทำตรงนี้บางคนรู้เยอะแต่ไม่เห็นก็ไม่ได้ต้องทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยต้องมีองค์ความรู้ด้วยและเห็นด้วยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนั้นก็ลองหัดสังเกตดูสังเกตนะหัดนึกดูก่อนก็ได้หัดนึกดูนะว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรก็หัดนึกตั้งแต่โน้นนะรูปของเราตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็ก10ขวบ20ขวบตอนนี้กี่ขวบแล้วเนี่ยหลายขวบอยู่เนาะนะหายไปหมดแล้วมันเที่ยงไหมจะเอากลับมาคืนได้ไหมนั่นแหละนึกไปอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงเพื่อจะเข้ามาสู่ปัจจุบันเพราะท่านนี้นั่งปัจจุบันอยู่แต่ไม่เห็นนะเนี่ยขนาดจ่าอยู่แต่ไม่เห็นมันก็ต้องใช้วิธีนึกเอาก่อนเอานึกหยาบๆก่อนการนึกนี่มันจะค่อนข้างหยาบอยู่แต่มันเป็นตัวสร้างปัญญานะเป็นวิธีการในการสร้างมุมมองให้มันเพราะว่าของที่มันหมดไปแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้แค่นั่งเฉยๆเนี่ยนะถ้าพิจารณาให้ชัดเจนนะถ้าเป็นคนมองดูเนี่ยก็มีหลายส่วนที่มองเห็นได้ที่เอากลับมาไม่ได้นะก็มันดับไปหมดไปวันเวลาเดือนปีหมดไปสิ่งต่างๆมันก็หมดไปด้วยที่เรานั่งอยู่มันหมดเวลาไปตั้งหลายนาทีแล้วแสดงว่าต้องมีของที่หมดไปกับมันเยอะหรือยังครับเยอะแล้วเวลาเนี่ยมันไม่ได้หมดไปเฉยๆมันกินอะไรไปด้วยมันกินรูปของเราไปด้วยรูปเราก็หายไปด้วยสลายไปด้วยถ้ารูปเราไม่สลายไปแล้วผมขาวจะมาจากที่ไหนนะตีนกาจะมาได้ยังไงถ้ามันไม่ดับไปนี่สอนตัวเองเข้าใจไหมสอนเป็นไหมสอนตัวเองหรือต้องรออาจารย์สอนอย่างเดียวอาจารย์สอนก็นานๆเดือนหนึ่งมาสอนทีมันก็ไม่เข้าสักทีไงมันต้องสอนตัวเองคนเราไม่ยอมสอนตัวเองนะรอแต่อาจารย์มาสอนอาจารย์บางทีปีหนึ่งมาทีหนึ่งไงมันจะมาเข้ายังไงล่ะมันต้องสอนทุกวันไปนะต้องสอนบ่อยๆต้องนึกเอาที่ง่ายๆก่อนนะก็คือของที่มันหมดไปคือมันเอากลับมาคืนมาไม่ได้มันหมดแล้วหายไปเลยจริงๆแม้แต่ตอนนั่งอยู่ที่เป็นปัจจุบันก็มีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะแต่มันไม่เห็นไงเราก็เลยต้องหัดสังเกตเอานะอย่างเช่นเอาง่ายๆเอาตัวที่มันเคลื่อนไหวง่ายท่านนี้บอกว่าเวลานิ่งๆแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยนะจริงๆแล้วไอ้พวกที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะดูง่ายหน่อยแต่จริงๆอันนิ่งๆมันก็ต้องหมดไปด้วยนั่นแหละนะวิธีการที่เราจะสังเกตได้ง่ายในอันนิ่งก็คือเรารู้จักว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนตามกาลเวลานะก็เอาจากเวลาเอาเวลามาเป็นตัวล็อกคอมันนะก็คือตอนเป็นเด็กคือเวลาเป็นเด็กนี่หมดไปหรือยังหมดไปแล้วและแน่นอนว่าเวลามันไม่ได้หมดไปเฉยๆนะรูปตอนเป็นเด็กก็หายไปด้วยนะเวลาเมื่อเช้าหมดไปหรือยังหมดไปแล้วและมันไม่ได้หายไปเฉยๆนะมันรูปเมื่อเช้าก็หายไปด้วยนี่เข้าใจไหมนะและเวลาเรานั่งนี่ก็จะแบบเดียวกันเวลาก็จะหมดไปเรื่อยแสดงว่าต้องมีอันที่หมดไปด้วยก็คือรูปของเรานั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละทุกรูปแหละดินน้ำไฟลมนั่นแหละนะถ้าเราสังเกตอย่างนี้หัดอย่างนี้เสมอๆนะของเก่าก็หมดไปแล้วและของที่มันอยู่นี้นะมันจะอยู่ตลอดกาลไหมไม่ตลอดกาลหรอกเราเข้าใจนะเราตะล่อมมันไว้ตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยล็อกไว้นะว่ามันจะต้องหมดไปสิ้นไปเมื่อล็อกมันได้เรียบร้อยแล้วนะว่ามันจะต้องหมดไปสิ้นไปมันจะต้องหมดไปกับการเวลาแน่นอนจิตของเราก็จะน้อมเข้าไปสู่การมองเห็นว่ามีแต่ของเปลี่ยนแปลงเสมอมีแต่ของเอาคืนมาไม่ได้นะเริ่มจนจากอันง่ายที่สุดก็คืออันที่เคลื่อนไหวเรานั่งนิ่งก็มีอันที่เคลื่อนไหวเช่นอะไรบ้างเช่นลมหายใจหายใจเข้าสูดเข้าไปหายไปเลยเอากลับคืนได้ไหมลมหายใจนี้ เอากลับคืนไม่ได้แต่ว่าบางทีเราดูลมหายใจแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจจากเรื่องอื่นมาก่อนพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราใส่ใจว่ามันเอากลับคืนมาไม่ได้เราก็จะรู้เรื่องลมหายใจไปด้วยเห็นแล้วรู้มาด้วยเห็นไหมบางคนเห็นลมหายใจอยู่แต่ว่าไม่มีความรู้ว่ามันเอากลับคืนมาไม่ได้มันไม่เที่ยงลมหายใจสูดเข้าและหายไปเลยนะเอากลับคืนได้ไหมลมหายใจนี้ไม่ได้ลมหายใจออกคราวนี้ออกแล้วก็ไม่เที่ยงไปเลยเอากลับคืนได้ไหมไม่ได้นี่แหละคือไม่เที่ยงคือมันสลายไปเลยจริงๆนะมันไม่เหลือจริงๆเอากลับคืนมาไม่ได้ความรู้นี้มันมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมผมบอกวิธีก็คือการใส่ใจนึกมาก่อนนั่นแหละเอานึกที่มันชัดๆเลยเนี่ยความเป็นเด็กหลายท่านนี่ไม่เหลือความเป็นเด็กอยู่แล้วเนี่ยสาวสวยมีน้ำมีนวลเหลือบ้างไหมเนี่ยนวลมีไหมไม่เหลือนวลแล้วเหลือแต่แห้งแล้วนั่นแหละเอานวลนั่นแหละเอานวลนั่นแหละมานึกเลยฉันไม่เหลือนวลแล้วเนี่ยนั่นแหละเอานั่นแหละมาให้มันจัดจานนะให้ใจมันยอมรับให้ได้นะว่าไม่เหลืออยู่เลยนะความแข็งแรงหิ้วกระแป๋งได้เป็นกระแป๋งกระแป๋งเนี่ยเนื้อนวลไม่เหลือเลยเหลือแต่แห้งเหี่ยวเนี่ยอย่างนี้ให้มันชัดพอมันชัดใจมันจะถูกตะล่อมเข้ามาพอเข้าใจไหมฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งใดก็ตามให้เรามองให้ทะลุคือมีเกิดเป็นเบื้องต้นและมีหายหมดไปในที่สุดล็อกไว้ก่อนล็อกคอไว้ก่อนพอล็อกแล้วก็รวมเข้ามาพอเข้าใจไหมหัดจากอันที่มันชัดก่อนชัดคือมันไม่มีวันกลับมาอีกแล้วนะอะไรที่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วนะมีเนื้อมีนวลมีน้ำมีหนังจะกลับมาอีกไหมไม่กลับนะจะอาบมอยเจอไรเซอร์เป็นขวดขวดเป็นทั้งถังเนี่ยหลายท่านก็อาบไม่ลงแล้วตอนนี้เปลืองเงินเปล่าใช่ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เนี่ยโบก็โบไปเถอะเปลืองหมอเปลืองยาเขาฉะนั้นแหละนะแล้วทำออกมาก็น่าเกลียดกว่าเดิมอีกแก่ตามยถากรรมยังจะดีกว่าอีกนะเนี่ยมาโบทงโบทอกอะไรอีกนะกลับมาไม่ได้แล้วนั่นแหละคือเรียกว่ามันไม่เที่ยงแล้วนะเห็นไหมพอเราเข้าใจดังนี้แล้วแม้แต่ลมหายใจทุกลมหายใจมันกลับมาได้อีกไหมไม่ได้นั่งแต่ละครั้งหายใจแต่ละครั้งความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแม้แต่นั่งอยู่แต่ละวินาทีนี่นะรูปทั้งหมดที่รวมตัวเป็นร่างกายเราในวินาทีที่แล้วนี่เอากลับมาได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อกี้เราไม่เห็นนะแต่ถ้าเราสังเกตแล้วก็ใส่ใจบ่อยๆต่อไปเราจะรู้เลยที่นั่งเวลาผ่านไปเมื่อกี้5นาทีนี่เราเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วความเป็นหนุ่มความเป็นสาวก่อนหน้านี้ที่5นาทีเมื่อกี้เนี่ยนะความแข็งแรงร่างกายเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนั่นแหละพอเข้าใจไหมแบบนี้นะฉะนั้นนั่งนิ่งๆนี้ก็ไม่เที่ยงอยู่ดีนั่นแหละฉะนั้นไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเห็นเสมอไปก็คือเรามีความรู้ก็ได้หรือเห็นก็ได้เห็นก็ต้องมีความรู้ด้วยรู้ก็ต้องเห็นด้วยมันจะได้เสริมกันนะบางคนเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้อะไรดีไม่ดีเห็นแล้วก็สงสัยเอ๊ะดิฉันเห็นอะไรต้องไปถามชาวบ้านเขาอีกอย่างนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมต้องเห็นและมีความรู้ด้วยว่าคืออะไรอย่างนี้เข้าใจไหมต้องรู้ถ้ารู้แล้วไม่เห็นมันก็ไม่ชัดเจนเพราะมันไม่ถึงใจต้องรู้ด้วยแล้วได้เห็นจัดจ่ะด้วยนะให้มันชัดเจนเลยความสงสัยทั้งหลายจะได้หมดไปความรู้นี้มาจากการฟังจากการใส่ใจแล้วการเห็นมาจากการปฏิบัติไปมีประสบการณ์สรุปแล้วต้องรวม2 อย่างเข้าด้วยกันพวกเราทั้งหมดเนี่ยประสบการณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้มันงงมันสงสัยนะเดี๋ยวนั่งสมาธิไปเจอนั่นเจอนี่งงอะไรเนี่ยอะไรวูบวูบวาบวาบคะอะไรคันๆที่ก้นวิ่งไปมั่งมาขยุกขยิกคะก็มาถามอยู่นั่นแหละมันคือมันสงสัยไงจริงๆมันเห็นนะแต่มันไม่รู้อะไรเข้าใจไหมบางคนก็รู้เยอะไปหมดแต่ว่าน้ำลายฟูมปากอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นอะไรทุกอย่างมันรู้ไปหมดแต่มันไม่เห็นเข้าใจไหมเนี่ยพวกเราก็เลยต้องมี2 อย่างเลยพอเข้าใจไหมต้องมี2 อย่างนะความรู้จะมาจากการฟังการใส่ใจโยนิโสแล้วก็เป็นนั่งดูเอาแล้วให้มันเห็นเห็นแล้วเอาความรู้ไปใส่เราก็จะไม่สงสัยพอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะเนี่ยรู้หรือยังนั่งนิ่งๆแล้วเกิดดับอยู่ตรงไหนก็มันทั้งหมดนั่นแหละมันดับหมดเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะบางท่านเอ๊ะมันไม่ยอมดับสักทีไว้นั่งนิ่งๆทำไมไม่ยอมดับวะเนี่ยถ้าลุกขึ้นมันดับเว้ยรูปนั่งหายไปรูปยืนแล้วเว้ยเดี๋ยวมันก็งงอยู่นะคนไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะมันก็น่าเห็นใจอยู่เนาะมันก็เลยต้องมีเทคนิคมีวิธีการเพราะจริงๆของเกิดดับมันมีอยู่แล้วไงเราก็เลยต้องมีวิธีฝึกวิธีก็คือต้องโยนิโสจะโยนิโสได้ต้อง ฟังมาก่อนฟังมาเริ่มต้นก็คือต้องรู้จักว่ารูปเนี่ยแต่เดิมมันไม่มีหรอกมันมาจากอาหารนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เติบโตไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตลอดไปแล้วก็เวลามันดับไปมันจะคืนมาไม่ได้แล้วก็เมื่อถึงวันหนึ่งมันก็จะสลายไปหมดเลยไม่เหลือเลยที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปเรื่อยๆนี่คือมันยังสืบต่อช่วงของมันอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละอันนี้นะครับนะฉะนั้นในการหัดพิจารณาบางท่านก็สามารถที่จะนึกไปถึงตอนอดีตได้นะที่นึกถึงตอนอดีตเนี่ยคล้ายๆเราซ้อมปัญญาอยู่ซ้อมปัญญานึกดูสินึกบ่อยๆมันก็เหมือนซ้อมนั่นแหละเนาะนะตอน10ขวบเป็นไงเอากลับมาได้ไหมหมดไปแล้วเนาะนะตอน20เป็นไงหมดไปแล้วตอน30เป็นไงหมดไปแล้วอันนี้เป็นไงหมดไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้เมื่อเช้าเป็นไงเอากลับคืนมาไม่ได้นะการนึกบ่อยๆนึกแล้วใส่ใจบ่อยๆใจมันก็จะเกิดความเข้าใจว่ามันหมดไปจริงๆทั้งๆที่ของมันก็หมดไปจริงๆนะแต่ไม่ใส่ใจมันรู้ไหมมันไม่รู้นะจัดจะเลยนะแต่มันไม่รู้นะฉะนั้นแค่เราเห็นเนี่ยไม่ใส่ใจมันก็จะไม่มีความรู้เราต้องเลยต้องมีความรู้ก่อนให้เยอะๆแล้วไปเห็นมันก็จะรวมกันเข้านะพวกเราก็เห็นคนตายมาเยอะแต่ว่าความรู้บางทีก็ยังน้อยนะฉะนั้นต้องมีความรู้ให้ชัดเจนว่าทุกคนมันตายเรียบตายหมดแล้วไปเจอคนตายเป็นไงทั้งเห็นทั้งรู้มารวมกันเป็นไงทีนี้โอ้นะอย่างนี้นั่นเองคือสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงแท้แน่นอนเราได้ทั้งความรู้ด้วยได้ทั้งประสบการณ์ตรงด้วยเนี่ยเข้าใจไหมอย่างนี้นะอย่างนี้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือเราตายเองนั่นแหละนะอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นสัจธรรมเราจะพิสูจน์สัจจะของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงต้องเป็นอย่างนั้นก็เอาชีวิตของเราเนี่ยเข้าแรกเลยว่าจริงอย่างนั้นแน่นอนเนี่ยอย่างนี้ดีไหมไม่เกี่ยวกันดีหรือไม่ดีมันเป็นแค่สัจธรรมเท่านั้นเองนะอย่างนี้เข้าใจไหมนั่นแหละนะเนี่ยของเกิดดับก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่แหละนั่งไปนี่ความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนั่งนิ่งรู้สึกเฉยๆเนี่ยเฉยในวินาทีที่1กับเฉยในวินาทีที่2เนี่ยมันดูเหมือนกันนะแต่จริงๆมันอันเดียวกันไหมไม่อันเดียวกันหรอกมันคนละอันกันฉะนั้นถ้าเราหัดพิจารณามันตั้งแต่รูปหยาบๆเช่นนะวัยที่1หมดไปแล้ววัยที่2หมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าพอเวลาหมดไปขันธ์ทั้งหลายก็จะหมดไปด้วยพอเข้าใจมั้ยพอเราเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็จะเอามาใช้ได้แล้วบางท่านก็นั่งดิฉันนิ่งตลอดเลยไม่เห็นเกิดดับเลยทั้งที่มันมีอยู่แต่ว่าเพราะว่าความเข้าใจมันไม่มีพอเข้าใจไหมพอเข้าใจมันไม่มีมันก็เลยไม่เห็นแต่ถ้าเรามีความเข้าใจอยู่ว่าถ้าเวลาเปลี่ยนเนี่ยถึงแม้ความรู้สึกจะเหมือนเดิมมันอันเดิมไหมไม่อันเดิมความเข้าใจเราจะมีอยู่พอความเข้าใจมีอยู่ก็เหลือแต่สังเกตแล้วมันก็จะเห็นพอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมพากันหัดฝึกบ่อยๆนะอย่างนี้นะก็ผู้ถามก็ได้ถามอ้าวเห็นดับในสัมมสนญาณกับเห็นดับในอุทยพยญาณ นี้มันต่างกันยังไงนะอันนี้ก็คือปัญญามันก็แหลมคมขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าแบบสัมมสนะก็คือเราก็หยิบยกเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่เราเรียนมาศึกษามาพิจารณาเพื่อให้ใจมันได้คุ้นเคยกับความเป็นจริงสัมมสนะก็คือการหยิบขึ้นมาพิจารณาเช่นที่ผมยกตัวอย่างที่ซ้อมปัญญาสมรรถนะเนี่ยมันก็เป็นการซ้อมทางด้านปัญญาชนิดหนึ่งนะโอ้เมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้วเหลือไหมเอากลับคืนมาได้ไหมไม่ได้เมื่อรื่นนี้เมื่ออะไรต่างๆก็ดับไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วดับไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ดับไปหมดแล้วนะเนี่ยเป็นลักษณะของสมรรถนะนะถ้าอุทยพยะมันก็จะปัญญามันก็จะแหลมคมขึ้นนะเห็นความเกิดและความดับที่เป็นแบบปัจจุบันการเห็นนี่ก็คือปัญญาที่มันคมจริงๆเกิดดับในปัจจุบันมันก็มีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันตอนแรกไม่คมก็ต้องซ้อมมันฝึกมันนะฝึกมันเพื่อมาเห็นปัจจุบันเห็นปัจจุบันก็เช่นหายใจเข้าเกิดแล้วก็หายไปเลยเอากลับคืนไม่ได้หายใจออกแล้วก็หายไปเลยเอากลับคืนไม่ได้นะบางคนก็เห็นลมหายใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีปัญญาเพราะไม่ได้ซ้อมมานะเพราะบางคนนึกว่าปัญญาจะเกิดเองไงมานั่งดูลมหายใจเข้าออกเอ๊ะไม่เห็นเกิดดับสักทีไหมเฮ้ย มันจะเห็นได้ยังไงตัวเองไม่มีปัญญาใช่ไหมเห็นนี่มันคือมีปัญญาทำกิจในการเห็นเราไม่มีปัญญาจะมีคนมาทำกิจเห็นไหมไม่มีคนมาทำกิจเห็นหน้าที่ของเราคือไปฝึกปัญญาฉะนั้นเราก็ต้องซ้อมมาก่อนฝึกมาก่อนเห็นไหมนะเนี่ยนั้นซ้อมก็ต้องมีตั้งแต่ฟังธรรมใช่ไหมฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจเอาเรื่องง่ายๆชัดๆมายกขึ้นมาพิจารณาซ้อมไปซ้อมมาหลายรอบก่อนนะเจริญพวกสัญญาชนิดที่ถูกต้องก่อนอย่างเช่นอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาเนี่ยนึกถึงความตายก็ดีอะไรก็ดีก็จะทำให้ตะล่อมเข้ามาสู่การที่จะเข้าใจความไม่เที่ยงนะเพราะมันใกล้กันนั่นแหละนะตอนแรกมันก็นึกเอาก่อนนะยกเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมานะอย่างนี้ทำนองนี้เราจะได้ไม่ถูกสิ่งต่างๆมันบังไว้พวกความไม่เที่ยงเนี่ยอนิจจลักษณะเนี่ยสันตติมันจะบังคือความต่อเนื่องมันจะบังเช่นเรานั่งนิ่งมันต่อเนื่องใช่ไหมมันก็จะบังไว้นะเราก็ต้องหัดสังเกตหัดฝึกหัดให้มีปัญญานะครับต่อไปข้อที่สองกรุณาอธิบายคำเหล่านี้ด้วยค่ะมีอยู่สามคำคืออธิคมอันตรวาสกเวทยิตสุขอันนี้เป็นการอธิบายคำเฉยๆนะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันก็คนละชุดกันไปเลยอธิคมแปลว่าการบรรลุการบรรลุการเข้าถึงนะการปฏิบัติจนบรรลุเข้าถึงอธิคมอธิคมะนี่นะแปลว่าการบรรลุถึงการเข้าถึงนะครับการบรรลุธรรมก็เรียกอธิคมการบรรลุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอธิคมนะฮะก็ถ้าพูดในการเรียนหนังสือเรียนปริยัติและการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีคำคู่กันคำที่หนึ่งคืออาคมคำที่สองคืออธิคมอาคมคือเรียนปริยัติเรียนหนังสืออธิคมคือเอาไปปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงนะแต่หลังๆมานี้เราก็เรียนอาคมเหมือนกันแต่เป็นอาคมคาถาไปซะอีกนะก็ผิดไปอีกแหละจริงๆอาคมนี่หมายถึงปริยัติธรรมอาคมะเนี่ยหมายถึงปริยัติธรรมทีนี้ปริยัติธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นคาถาหลังๆมาก็เรียนแต่คาถาเพราะมันท่องง่ายดีก็กลายเป็นเรียนอาคมคาถาจริงๆปริยัตินี่มันมีตั้ง9อย่างนะนวังคสัตตุศาสตร์ใช่ไหมเรียนทั้งหมดนี้เรียกว่าเรียนอาคมแต่หลังๆมาก็ขี้เกียจเรียนก็เรียนอันที่มันง่ายๆสวดง่ายๆหน่อยก็เรียกว่าคาถาเรียนคาถาก็เป็นเรียนอาคมคาถาเรียนไปเรียนมาเพี้ยนไปยังไงไม่รู้กลายเป็นไสยศาสตร์ไปแล้ว มันสงสัยมาเป็นไสยศาสตร์ตอนประเทศไทยนี่แหละนะสมัยก่อนเขาไม่ไสยศาสตร์นะเนี่ยอาคมอาคมะเนี่ยในบาลียังใช้อยู่เลยในรุ่นอรรถกถารุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้าหมายถึงการเรียนพระไตรปิฎกคู่กันอาคมกับอธิคมนะคนเรียนอาคมคือเรียนปริยัติให้เข้าใจชัดเจนทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติให้เข้าถึงนะในยุคพุทธกาลก็หลักๆก็ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านเรียนกับครูบาอาจารย์ผ่านไปประมาณ 5 พรรษาเรียบร้อยแล้วเวลาจะไปปฏิบัติทำไงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอบทานว่าอ้าวได้เข้าใจจากอุปัชฌาย์อาจารย์มายังไงบ้างนู่นนี่นั่นต่างๆอ้าวถ้างั้นเธอเอากรรมฐานนี้ไปทำนะทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะทำความเข้าใจกันให้ชัดก่อนอย่างนี้เรียกว่าเรียนอาคมเข้าใจไหมพระก็ได้อาคมไปแล้วได้อาคมคาถาครั้งบ้างไหมรุ่นนี้รู้สึกมันจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปหมดเลยนั่นท่านก็ไปเรียนอาคมคือแบบนี้นะแต่คำยุคนี้มันเพี้ยนไงมันผมก็ยังงงว่ามายังไงงงอยู่ตอนนี้นะแต่ไม่เป็นไรงงจนชินแล้วของเราเนี่ยใช้อะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะแต่นี้ความจริงก็คือท่านก็เรียนจากครูบาอาจารย์มา 5 พรรษาตามกฎระเบียบของทางวินัยก็คือต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างน้อย 5 พรรษาก็เรียนกับครูบาอาจารย์เวลาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วได้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วทีนี้จะไปปฏิบัติแล้วก่อนจะเข้าพรรษาก็ไปฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ซักซ้อมโน่นนี่นั่นเข้าใจนี่ดีไหมดีไหมนี่ไหมอ้าวแสดงธรรมเอากรรมฐานไปปฏิบัติที่นี่นะนี่ก็ได้อาคมไปแล้วคือได้ปริยัติไปแล้วได้ความรู้เข้าใจชัดเจนท่านก็เอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติก็เรียกว่าได้อธิคมพอเข้าใจไหมอาคมอธิคมคู่กันอยู่นะพอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะนี่คำว่าอธิคมแปลว่าการบรรลุการเข้าถึงนะครับส่วนคำที่สองคืออันตรวาสกอันตรวาสกนี้หมายถึงผ้าสบงผ้านุ่งส่วนกลางกายของพระนะเป็นส่วนหนึ่งของไตรจีวรนะเป็นส่วนหนึ่งของผ้าสามผืนผ้าสามผืนก็จะมีอุตราสงนี่ผ้าห่มที่เป็นจีวรเฉวียงบ่าก็ดีห่มคลุมก็ดีนะแล้วก็ผ้าสังคติ อันนี้ผ้าห่มทับเข้ามาเพื่อแก้ความหนาวนะแล้วก็ผ้าอันตรวาสกก็คือผ้าสบงผ้านุ่งอยู่ส่วนกลางของร่างกายผ้าสังฆาติยุคเก่าเป็นผ้าห่มสำหรับห่มทับเวลาหน้าหนาวนะเดี๋ยวถ้าพระหนาวเกินไปจะอยู่ไม่ได้ส่วนยุคนี้เอามาเป็นทาบไว้ตรงด้านซ้ายของพระนะอย่างนี้แต่ความจริงสังฆาตินี้เอาไว้ห่มคลุมทับจีวรอีกต่อหนึ่งเพื่อกันหนาวนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนทุกวันนี้พระก็เอาสังฆาติมาทาบไว้เอาผ้าห่มจริงคลุมไม่เอาสังฆาติมาห่มจริงสังฆาตินี้เอาไว้คลุมนี่คลุมหน้าหนาวนะอย่างนี้ทำนองนี้นะทำนองนี้แต่ทุกวันนี้เอามาทาบไว้เป็นประเพณีอังสะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นส่วนเกินมานะแกก็เป็นบริขารที่ใช้ได้บริขารที่ใช้ได้เพิ่มเติมก็มีหลายอย่างแต่ว่าตัวหลักมีอยู่3ก็มีอุตตราสงฆ์อันนี้ผ้าจีวรห่มคลุมนะมีสังฆาติผ้าคลุมทับอีกต่อหนึ่งเพื่อแก้หนาวแล้วก็ผ้าอันตรวาสกสบงนะมีหลักๆอยู่3ผืนนะครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งเวทยิตสุขเนี่ยคำหนึ่งเวทยิตสุขอันนี้เป็นคำมาคู่กันกับอเวทยิตสุขเวทยิตสุขก็เป็นสุขชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสัมผัสขึ้นมาเวทยิตะแปลว่าความรู้สึกที่ตอบสนองต่อผัสสะนะก็เลยเรียกว่าเวทยิตะแปลว่าเวทนาแปลว่าความรู้สึกเวทยิตสุขเวทยิตทุกเวทยิตะอทุกขมสุขนะก็คือเวทยิตะก็คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกชนิดที่เป็นสุขนะมีการกระทบนะเป็นการปฏิกิริยาตอบสนองต่อผัสสะเวลามีผัสสะมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นเป็นสุขเรียกว่าเวทยิตสุขเกิดขึ้นเป็นทุกข์เรียกว่าเวทยิตทุกข์เกิดขึ้นเป็นอทุกขมสุขเรียกว่าอะเวทยิตะอทุกขมสุขนะคำว่าเวทยิตะสุขนี้มันจะมาคู่กับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอเวทยิตสุขอเวทยิตสุขก็คือสุขที่ไม่ต้องมีการกระทบผัสสะกับอารมณ์พวกนั้นเป็นสุขชนิดที่ไม่ต้องมีการกระทบผัสสะอันนี้เป็นตัวสภาวะชนิดหนึ่งคือนิพพานพระนิพพานนี้เป็นสุขชนิดหนึ่งเรียกว่าอเวทยิตสุขไม่ต้องผ่านการสัมผัสไม่ต้องเป็นความรู้สึกนะอย่างนี้เป็นสภาวะนิพพานเลยนะส่วนถ้าเป็นสุขจากเวทนานี้ต้องสัมผัสมามีผัสสะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นมานะฉะนั้นมันจึงเป็นสุขไม่จริงเพราะว่าเป็นสุขที่เป็นสังคตะคือจะต้องอิงอาศัยผัสสะมาของจริงจะต้องไม่ผ่านใครนะของจริงจะต้องเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นเวทนานี้มันไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะมันมาจากผัสสะผัสสะก็ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องมาจากอายตนะอายตนะก็ไม่เป็นตัวของตัวเองมันต้องมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากวุ่นวายมันเป็นฝ่ายสังคตะไงพวกนั้นนะส่วนที่แน่นอนตายตัวเนี่ยเป็นสุขแน่นอนก็คือนิพพานเป็นสุขเรียกว่าอเวทยิตสุขนี่มันคู่กันเวทยิตสุขกับอเวทยิตสุขนะครับต่อไปข้อที่3จิตที่มีความเพียรสัมปชัญญะและสติสมดุลกันมีลักษณะอย่างไรคะนะอันนี้ก็จะเป็นสติปัฏฐานนั่นเองนะสติปัฏฐานนี่ไม่ใช่สติอย่างเดียวเพราะว่าการใช้สติอย่างเดียวมันไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องสติปัฏฐานถ้าสติอย่างเดียวเราก็อาจจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตประจำวันในการทำกรรมฐานประเภทฝ่ายสมาธิฝ่ายสมถะแต่ถ้าจะทำสติปัฏฐานเนี่ยมันจะต้องมีพวกของมันที่เป็นฝ่ายองค์มรรคขึ้นมาเพื่อให้กรรมฐานสำเร็จได้ก็มีความเพียรสัมปชัญญะสติมารวมกันและต้องรวมแบบสมดุลด้วยสมดุลถ้ายังเกินกันเหลื่อมกันอะไรกันมันก็กรรมฐานยังไม่สำเร็จกรรมฐานยังไม่สำเร็จก็คือกายยังไม่ปรากฏเวทนายังไม่ปรากฏชัดออกมาจิตยังไม่ปรากฏชัดนะก็คือเราก็ทำอยู่กำหนดอยู่แต่มันไม่ปรากฏชัดนั่นเองต้องใช้ความพยายามต้องใช้การจดจ้องหรืออะไรต่างๆอยู่ต้องใช้เจตนาอยู่แต่ถ้าความเพียรสัมปชัญญะสติเราฝึกมาสมควรแล้วมันสมดุลกันนะก็จะกลายเป็นเกิดเป็นสติปัฏฐานขึ้นสติปัฏฐานตัวที่บ่งชี้ว่ามันเป็นสติปัฏฐานก็คือกายจะปรากฏออกมาปรากฏคือโผล่ออกมานั่นเองนะก็กายก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่โผล่เราก็ต้องกำหนดเอาอันนี้ยังไม่ใช่เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์เพราะว่าเรายังใช้เจตนาทำกันอยู่มันยังไม่เป็นมรรคนะ การใช้เจตนานี้ก็เป็นการประกอบนั่นเองเป็นการสร้างกรรมชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมรรคเนี่ยเป็นความสิ้นกรรมที่แท้จริงแต่ว่าตอนทำแรกนี้มันจะมีเจตนาเข้ามากำหนดจดจ่อฝึกหัดตั้งอกตั้งใจอันนี้คือมันยังไม่สมดุลกันนะก็เหมือนเราขับรถเนาะแรกๆก็ต้องทำไงครับก็ต้องจดจ้องจ้องเท้าขวาสายโอ้อะไรวะงงไปหมดงึกงักมันไม่สมดุลนะแต่พอมันสมดุลแล้วมันก็ไม่ต้องมีเจตนาใช่ไหมพอไม่ต้องมีเจตนามันก็เป็นของมันเลยนั่นแหละคือแบบนั้นแหละนั่นฉะนั้นตอนแรกมันก็ต้องมีทั้งความเพียรต้องมาทำเอาต้องมีสัมปชัญญะประกอบสังเกตเอาต้องมีสติมารวบเข้ามาแต่พอมันสมดุลกันแล้วก็เกิดเป็นสติปัฏฐานนะก็จะทำให้กายปรากฏขึ้นมาเวทนาก็ปรากฏชัดขึ้นมาจิตก็ปรากฏชัดขึ้นมาเมื่อปรากฏชัดต่อไปก็ใช้ปัญญามองดูกายว่าเป็นเพียงสักว่ากายไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็มีวิธีการอย่างนี้นะครับนี่คือสติปัฏฐานนั่นเองนะครับฉะนั้นจิตที่มีความเพียรสัมปชัญญะและสติสมดุลกันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ก็คือจะทำให้การทำกรรมฐานสำเร็จเป็นกรรมฐานทางด้านวิปัสสนาก็คือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นหลักของการทำกรรมฐานทางด้านวิปัสสนากรรมฐานก็จะปรากฏนะครับก็คือกายก็จะปรากฏออกมาเมื่อกายปรากฏออกมาเราก็สามารถเอากายมาชำแหละดูได้ด้วยปัญญานะเอาเวทนามาชำแหละดูได้ด้วยปัญญาเห็นความจริงได้ถ้ามันยังไม่ปรากฏออกมาเราจะนึกยังไงมันก็ยังไม่เห็นชัดเนาะก็นึกไปก่อนนั่นแหละถูกแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จเราก็ต้องสร้างขึ้นมาฝึกขึ้นมาอย่างนี้นะครับทำนองนี้เมื่อทำสำเร็จอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในกายได้กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในเวทนาได้กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในจิตในธรรมได้กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อย่างนี้นี่คือผลของกรรมฐานที่มันประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำให้องค์มรรคต่างๆมันก็สมบูรณ์ขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้คือจิตที่มีความเพียรสัมปชัญญะสัมปชัญญะและสติสมดุลกันจะเป็นอย่างนี้ข้อที่4จิตที่เข้าสู่ทางสายกลางมีลักษณะอย่างไรคะเนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากสติปัฏฐานเมื่อสติปัฏฐานเริ่มสมบูรณ์นะเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆด้วยความเพียรเพิ่มขึ้นให้ครบวงจรตามสัมมปทานสติปัฏฐานก็จะดีงามสมบูรณ์ขึ้นนะแล้วก็เมื่อสามารถที่กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้มากขึ้นจิตก็ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะทำให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นเป็นอิทธิบาทความเข้าใจปัญญาก็มีความชัดเจนนะปัญญาก็มีกำลังเห็นความเกิดความดับได้ชัดเจนนะพวกนี้ก็จะเป็นไปเพื่อที่จะทำให้จิตเข้าถูทางสายกลางการที่จิตเข้าถูทางสายกลางหมายความว่าจิตนั้นมันเข้าสู่องของอริยมรรคนั่นเองจริงๆตั้งแต่สติปัฏฐานนี่มันก็เริ่มเข้าสู่องค์ของอริยมรรคแต่ว่ามันยังไม่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่ได้ตัวนำเข้ามานะก็ต้องทำให้มันมีกำลังมั่นคงก่อนพอมีกำลังมั่นคงจะเห็นว่ากายก็เป็นของไม่เที่ยงพึ่งพาอาศัยกายได้ไหมไม่ได้เวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงพึ่งพาอาศัยเวทนาอะไรได้ไหมไม่ได้จิตก็เหมือนกันก็เป็นของไม่เที่ยงพึ่งพาอาศัยก็ไม่ได้ทำก็เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างพึ่งพาอาศัยไม่ได้นะจิตก็จะหยั่งลงสู่เรื่องสัจธรรมเรื่องอริยสัจเบื้องต้นก็คือเห็นว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นของเกิดเป็นของดับพึ่งพาอาศัยไม่ได้ก็จะเป็นผู้ที่เห็นโทษในขันธ์5เห็นโทษในความคิดเพราะความคิดก็แค่ของที่ขึ้นมาหลอกเราแล้วก็หายไปเห็นโทษของสัญญากำหนดโน่นนี่นั่นเราเป็นคนไทยคุณหญิงคนชายเสร็จแล้วก็ดับไปความคิดต่างๆก็เกิดแล้วดับรูปก็เกิดแล้วดับเวทนาสุขทุกข์ก็เกิดแล้วดับนะจนถึงวิญญาณมองเห็นได้ยินรู้อารมณ์นั่นนี่นิดๆหน่อยๆเกิดแล้วดับนะเราก็จะมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีแต่ของดับไปดับไปดับไปสิ้นไปสิ้นไปนะทีนี้มาหลอกให้เราติดอกติดใจมันก็เป็นไงครับมันก็เซ็งเนาะก็เบื่อหน่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าเพลิดเพลินก็จะมองเห็นโทษของสิ่งต่างๆในโลกนะเห็นโทษเห็นภัย เป็นผู้ที่อยากจะออกไปจากวงจรอันนี้แล้วนะเพราะว่ามันมีแต่ของไม่มีอะไรแต่ก็ยังมาติดใจของไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรนี่ก็มีอยู่แต่มีแต่ของที่หมดไปสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปนะอย่างนี้ทีนี้คนที่ได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีความรู้ชุดหนึ่งไว้อยู่แล้วในเมื่อมีแต่ของสิ้นไปสิ้นไปจะมีของไม่สิ้นอยู่อันเดียวคือพระนิพพานเนี่ยจิตเขาก็จะยังลงสู่มรรคตรงนี้ก็คือเขาก็มุ่งปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนั่นเองนะจิตก็จะยังลงสู่มรรคนะเนี่ยจิตที่เข้าทางสายกลางก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกับขันห้านั่นเองไม่เอาแล้วหรือว่าไม่มุ่งสร้างขันห้าอีกต่อไปแล้วไม่มุ่งทำให้ตนให้ตัวให้ได้เกิดอีกต่อไปแล้วมุ่งทำให้ถึงภาวะไม่เกิดก็คือนิพพานแทนนะพวกนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เราเห็นความเกิดความดับของขันห้าอย่างชัดเจนจนเห็นว่าในบรรดาโลกสังขารในบรรดาขันห้าไม่มีขันไหนที่ไม่ดับฉะนั้นจึงอยากได้ไหมไม่อยากได้ขันเทพแล้วไม่อยากได้ขันพรหมแล้วนะไม่อยากได้ขันนี้ขันนี้นี่ก็ขันไม่อยากได้ขันประเทศไหนก็ไม่อยากได้ทั้งนั้นแหละขัน5ขัน8อะไรก็อยากขันไม่อยากได้ทั้งนั้นแหละนะเพราะขันไหนมันก็ดับหมดนะอย่างเงี้ยถ้าได้ปัญญาตรงนี้นะถ้าเริ่มปัญญาตรงนี้นะนี่แหละจะเข้าสู่มรรคตรงนี้ก็คือมันรู้หมดแล้วไงมันเข้าใจของมีแต่เดิดดับถ้าพูดแบบปัญญาก็คือเราเห็นชัดเจนจากอุทยพยญาณมาอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็พังคญาณอาทีนวญาณไล่มาเรื่อยจนถึงอนุโลมญาณสัจจานุโลมิกญาณคือญาณที่เห็นตรงสอดคล้องกับหลักอริยสัจ4นะอย่างนี้แหละจิตก็จะยังลงสู่มรรคเข้าสู่ทางสายกลางก็คือมุ่งตรงไปไหนเนี่ยตรงไปนิพพานพอมรรคนี้เอาไว้ไปนิพพานโดยเฉพาะเลยนะแล้วทำไมจะต้องมากำหนดทุกข์ด้วยจริงๆก็คือต้องการไปนิพพานนั่นแหละถ้าไม่กำหนดทุกข์มันไม่ยอมไปมันอยากได้อยู่พอเข้าใจไหมแค่นี้แหละหลักมันมีเท่านี้นะฉะนั้นถ้าเริ่มจากว่ากำหนดชัดเจนแล้วว่าโอ้มันเกิดมันดับทั้งนั้นเลยไม่น่ารักไม่น่าเพลิดเพลินพอใจและจิตก็เอียงไปนิพพานแล้วการทำสิ่งต่างๆให้ทานรักษาศีลหรือทำคุณธรรมใดๆก็เพื่อเจริญมรรคไปนิพพานเท่านั้นอันนี้เรียกว่ามาสู่ทางสายกลางสายกลางคือทางที่มุ่งไปนิพพานนี่คือทางสายกลางนะฉะนั้นต้องตรวจสอบจิตใจของเราว่ามีตรงนี้ไหมถ้ามีตรงนี้ก็คือเข้าสู่ทางสายกลางนั่นเองไม่ได้เพื่อเอาอะไรเลยที่ไม่เอาอะไรเพราะรู้ว่าเอาอะไรไปสิ่งที่เอามาก็คือขันห้าและขันห้ามันก็เกิดดับทั้งหมดมันเริ่มจากตรงนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้คือจิตที่เข้าสู่ทางสายกลางเป็นอย่างนี้ถ้าพูดภาษาญาณก็มีเยอะแต่เราไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่ามันหลายไปเนาะก็เริ่มตั้งแต่นะอุทยพยญาณที่มันแก่กล้าชัดเจนว่าอะไรเกิดอันนั้นมันดับหมดเลยแล้วก็มีพังคญาณอาทีนวญาณอะไรอีกบางท่านบอกว่าเชิญอาจารย์พูดมาคนเดียวหนูสมองไม่มีบางคนรอรับอย่างเดียวนะบางคนเหลือเกินจริงๆสรุปแล้วจนถึงอนุโลมญาณนั่นแหละสรุปแล้วก็คือญาณที่มันสอดคล้องกับอริยสัจ4คือถ้าพูดอะไรไม่ออกเนี่ยก็คืออริยสัจ4อย่างเดียวพวกเราเนี่ยนะให้มันลงตรงนี้ก็แล้วกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะนี่คือจิตที่เข้าสู่ทางสายกลางเป็นอย่างนี้คือมันมุ่งไปทางนี้ทำไมมันไม่มุ่งไปทางโน้นก็มันรู้แล้วอ่ะทางโน้นมันไม่รู้จะมุ่งไปไหนมุ่งไปก็หัวทิ่มตลอดก็พอจะจับปุ๊บมันก็ดับหมดไงไปยึดอะไรก็ไม่ได้นะฉะนั้นที่มันยึดไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีอะไรจะพอจะยึดนั่นแหละคือมันเกิดมาแล้วมันดับไปเลยไงเราจะไปยึดอะไรมันก็ไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นคนที่ยึดได้ก็ต้องเป็นคนที่เห็นผิดนั่นแหละมันจึงยึดจึงถือเอาได้ก็ถือความเห็นที่ผิดถืออวิชชาอยู่ถือความไม่รู้อยู่นั่นแหละผู้รู้ก็ไม่ถือแล้วนะเนี่ยผู้เข้าใจตรงนี้ก็เลยมุ่งไปสู่นิพพานจิตที่มุ่งไปสู่นิพพานนี้เรียกว่าจิตที่เข้าสู่ทางสายกลางเพราะทางสายกลางจริงๆหมายถึงทางที่มุ่งนิพพานเข้าใจไหมใครจะแปลยังไงก็ช่างเถอะบางท่านแปลกลางขยันมากก็ไม่ดีขี้เกียจมากก็ไม่ดีต้องขยันกลางๆอันนี้ก็ตบอย่าแปลก็แปลไปเถอะอย่างเงี้ยแต่ความหมายของมันจริงๆคือจิตที่มุ่งนิพพานเข้าใจไหมทางที่มุ่งไปนิพพานโดยเฉพาะ พอดีกับนิพพานนะนิพพานก็พอดีกับมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางตรงไปด้วยกันมีเป้าหมายชัดและก็มีทางเดินด้วยนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทานะครับทำนองนี้ก็มีทางเดียวแล้วก็เป้าหมายเดียวเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ส่วนตอนต้นใครจะใช้เทคนิควิธีใดอะไรต่างๆก็ตามอัธยาศัยตามเหมาะสมไปก็เพื่อเข้าสู่ตรงนี้แล้วก็มุ่งไปสู่จุดเดียวกันทำนองนี้นะครับนี้ก็ตอบคำถามของท่านที่เขียนถามมา4คำถามนะครับเอาละตอบปัญหาในช่วงท้ายก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ